Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote pale ulipo. Ni saa 8 kamili hapa Washington na kukaribisha kwa habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari. Jina langu ni BMJ Mridhi. Mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, amewasilisha shauri la kupinga matokeo ya uchaguzi wa raisi wa mwezi huu katika mahakama ya juu hii leo na kuleta tafurani katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Katika shauri lake, Odinga amesihi mahakama hiyo kubatilisha matokeo ya uchaguzi kwa sababu kadhaa ambazo anasema zilijitokeza, ikiwemo kutowiana kwa idadi ya wapiga kura na matokeo na kushindwa kwa tume ya uchaguzi na mipaka kuhakiki kura katika majimbo 27 kama ilivyotakiwa na sheria. Amesema matokeo ya mwisho hayakukamilika sahihi yaliyothibitishwa kuhakikiwa au kushindwa kuhesabiwa, na kwa maana hiyo hawezi kuwa na uhakika na kufanya uchaguzi kuwa halali. Mwenyekiti wa tume na rais mteule William Ruto wana siku 4 za kujibu madai ya mahakama. Taasisi moja ya kidini mapema leo imesema watawa wanne wa Kikatoliki walitekwa katika barabara kuu ya Nigeria katika jimbo linalozalisha mafuta la kusini mashariki. Watawa hao walikuwa njiani kwenda kuhudhuria ibada. Taasisi ya kidini ya Sisters of Jesus the Savior imesema katika taarifa kwamba watawa hao walitekwa Jumapili katika eneo la Okigwe Omulolo. Taarifa imeeleza zaidi kwamba wanaendelea na maombi makubwa ili waweze kuachiwa kwa haraka. Taasisi hiyo katika mtandao wake inasema watawa hao wanaomba Mwenyezi Mungu awasimamie katika kila jambo. Katika upande wa kaskazini magharibi, jeshi limeanza mashambulizi ya anga kuondoa makundi yenye silaha yanayohusika kwa kuteka raia kutoka katika vijiji na miji ya eneo hilo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Iran leo imeishutumu Marekani kwa kuchelewesha mazungumzo ya kurejea katika makubaliano ambayo yatadhibiti mipango ya nyuklia ya Iran ili kuondolewa vikwazo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Nasser Kanani, amegusia kile alichokiita kuchelewa kwa mwitikio wa maoni ya Iran yaliyopendekezwa katika mpango wake toka wiki iliyopita. Marekani na Umoja wa Ulaya zimekuwa zikifanya tathmini ya mapendekezo hayo ya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani, Ned Price, aliwaambia waandishi wa habari Alhamisi kwamba tathmini yao inaendelea. Marekani ilijitoa katika makubaliano hayo hapo mwaka 2018 baada ya aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba yanaipendelea zaidi Iran. Na Ukraine imeripoti mashambulizi mapya ya anga ya Russia karibu na kinu kikubwa cha nyuklia, wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akitahadharisha kuhusu matendo zaidi ya Russia, huku Ukraine nayo ikijiandaa kuadhimisha kumbukumbu ya uhuru. Gavana wa kikanda Valentine Lezichenko amesema roketi za Russia zilishambulia eneo la magharibi la kinu cha nyuklia cha Zaporizhia. Roketi zilishambulia nyumba, shule za chekechea na maduka, amesema Lezichenko. Russia na Ukraine zimekuwa zikilaumiana kwa mashambulizi ya mara kwa mara katika kinu hicho cha nyuklia. Ukraine imeusihi Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa kuilazimisha Russia kuondoka katika sehemu hiyo ambayo imekaa hapo toka mwezi Machi, licha ya kwamba wataalamu wa nyuklia ni wafanyakazi katika kinu hicho. Na maafisa wa eneo la katikati mwa Iraq Jumatatu wamesema idadi ya watu waliofariki kutokana na kuanguka kwa jengo la ibada la Washia imefikia 7, wakati waokozi wakiendelea kutafuta watu zaidi walionusurika. Mmomonyoko wa ardhi ulitokea katika eneo hilo la ibada karibu na mji wa Kabala siku ya Jumamosi. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, na mpisha Kenneth Bwire aendelee na kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi, kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani, Sehemu ya kwanza tunaangazia yaliyomo kwenye ombi la Raila Odinga kwa mahakama ya juu kudai ushindi wa rais mteule Dr. William Ruto ubatilishwe. Sehemu ya pili tunaangazia safari ya kisiasa ya rais mteule wa Kenya Dr. William Ruto. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Aliyekuwa mgombea wa urais katika uchaguzi mkuu wa Kenya Agosti 9 Raila Odinga na muungano wake wa Azimio wamewasilisha hoja kwa mahakama ya juu kutaka ushindi wa Dr. William Ruto ubatilishwe kwa madai kwamba uchaguzi na hesabu ya kura vilijaa udanganyifu. Odinga na wafuasi wake wanadai kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC ilihusika katika njama ya kuhakikisha kwamba Raila Odinga hashindi uchaguzi huo kwa kutumia hesabu bandia na kwamba mchakato mzima uchaguzi ulijaa dosari. Wiki moja kabla ya uchaguzi wa Agosti 9, ripoti ya zoezi la uhakiki lililofanywa na kampuni ya KPMG ambayo ilipewa tume ya uchaguzi IEBC kabla ya daftari la mwisho la wapiga kura kuchapishwa ilieleza kuwepo kwa maelfu ya wapiga kura waliokuwa wamesajiliwa mara zaidi ya moja, waliosajiliwa kwa kutumia pasipoti ambazo muda wake ulikuwa umemalizika au vitambulisho visivyo rasmi. Mpango mpana wa Odinga na muungano wa Azimio ni kuieleza mahakama namna ripoti ya ukaguzi wa kampuni ya KPMG ilivyoonyesha kuwepo hali ya kuchakachua daftari la wapiga kura na namna mfumo wa dijitali wa kupigia kura ulikuwa mwepesi kudukuliwa na kuvurugwa na mtu yeyote. Ripoti hiyo ilisema kwamba kulikuwepo hatari ya wadukuzi kuingia kwenye daftari la wapiga kura la kidijitali na kwamba kulikuwepo hatari ya kuwanyima wapiga kura haki ya kushiriki zoezi hilo kwa kufuta majina yao kwenye daftari. Profesa David Monda ni mhadhiri na mchambuzi wa siasa. Yupo Malindi, Kenya, ambako anafuatilia siasa za Kenya.
Nafikiria upande wa IBC watajaribu kuthibitisha, kuonyesha mbele ya mahakama dhahiri shahiri ya kwamba waliweza kusimamia uchaguzi hii kwa njia ya haki na njia ya uwazi. La kwanza ya kwamba ile daftari ya wapiga kura haikuwa imeingiliwa, na hata kama iliingiliwa haikuweza kudorora ile uaminifu ambao wapiga kura watakuwa nayo kwenye daftari ile. La pili tena kudhihirisha kwamba hakukuwa na udukuzi, na kama ilifanyika haikuweza kuzorotesha uwazi na haki ya kura ambazo zilipigwa. Pande wa Ruto ni kujaribu kupiga picha ya Raila Amolo Odinga kama mwanasiasa asiyekubali kushindwa, kumwonyesha kila kukicha atateta na kuteta na kuteta, na uchaguzi haiwezi kuwa huru pasi na Raila Amolo Odinga kushinda. Watajaribu kuangazia hivyo. Pia watajaribu kuangazia ya kwamba IBC ilijaribu vile ilivyoweza kumakinika, na kwamba hata ingawa kuna dosari au kuna upungufu fulani kwa uchaguzi, manake tunajua hakuna uchaguzi ile inaweza enda sawa sawa kwa vitengo vyote. Hata kama kuna upungufu fulani kwenye uchaguzi, matokeo au upungufu huo haungeweza kudhofisha sauti ya umma na matokeo ya uchaguzi, na kwamba William Ruto ameshinda uchaguzi na upande wa kina Raila hawana ushahidi, nao wanaendelea kutoa hizi dosari ambazo kweli hazina msingi.
Mapema mwezi Julai, mwenyekiti wa tume ya IBC Wafula Chebukati alitangaza kwamba tume hiyo ilikuwa imewasimamisha kazi wafanyakazi wake watatu na kuripoti kwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, ambao walikuwa wanahusika katika kuhamisha wapiga kura kwa njia zisizo halali. Raila Odinga na muungano wake wa Azimio wanalenga kutumia hii kama shabaha katika kuieleza mahakama kwamba IEBC haikuchukua hatua za kutosha kuzuia uhamishaji wa wapiga kura kwa njia haramu kuendelea, na kwamba hilo lilichangia pakubwa katika kupunguza kura za Odinga katika maeneo wanayoamini ni ngome zake. Mawakili wa Odinga vile vile wanahoji kwamba tume ya uchaguzi haikuweka wazi kuhusu maafisa wake wa uchaguzi ambao iliwasimamisha kazi na namna ilizima jaribio kama walilokuwa wanafanya kutokea kwa mara nyingine ili kuzuia udanganyifu katika hesabu ya kura. Muungano wa Odinga unalenga kuwasilisha hoja pana zinazogusia sehemu kadhaa za uchaguzi wa Agosti 9 kwa jopo la majaji 7 wakiongozwa na jaji mkuu Martha Koome na kuitaka mahakama hiyo kurudia uamuzi wake ilivyofanya mwaka 2017 ambapo ilifutilia mbali ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta na kutaka uchaguzi kurudiwa. Odinga hata hivyo alisusia uchaguzi wa marudio mwaka 2017 na kuitisha maandamano. Odinga atawasilisha kile ambacho mawakili wake wamekitaja kama ushahidi kwamba tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC iligawanyika na hivyo uchaguzi haukuwa huru na haki kulingana na kanuni za IEBC pamoja na katiba ya Kenya. Wanadai kwamba katika mazingira hayo isingewezekana matokeo ya uchaguzi kufanywa uhakiki wa kutosha na kwamba kama hilo lingefanyika Odinga angetangazwa mshindi na wala sio Ruto. Mpasuko ulitokea kwenye tume ya uchaguzi saa chache kabla ya mwenyekiti kutangaza mshindi. Makamu mwenyekiti Juliana Cherera na makamishna wengine watatu waliitisha kikao na waandishi wa habari katika hoteli ya Serena na kudai kwamba mchakato wa uchaguzi ulikuwa umezingirwa na wingu la giza na kwamba walikuwa wamejitenga na matokeo yaliyokuwa yakitangazwa na mwenyekiti. Odinga anasema kwamba matokeo yaliyotangazwa na mwenyekiti aliyekuwa amebaki na makamishna watatu hayawezi kukubaliwa kisheria kwa sababu tume nzima ya IEBC haikuketi na kuhakiki matokeo hayo kabla ya kutangazwa.
Kikatiba makamishna na mkuu wa IEBC lazima waweze kufanya kazi kwa uwiano na kuwa na mwafaka kwa kuendeleza shughuli za IEBC. Lakini katiba ni wazi, inaonyesha dhahiri shahiri ya kwamba kule kutangazwa kwa matokeo ni kazi ya Chebukati, yani mkuu wa IEBC, sio kazi ya makamishna. Na sio lazima makamishna wote wakubaliane ili matokeo yaweze kudhihirika au kutangazwa. Kesi kwa azimio ni kusema hivi, kweli kama wanasema kwamba Chebukati hana msingi wa kuweza kutangaza matokeo uchaguzi, basi pale ambapo makamishna hawawezi kukubaliana juu ya matokeo uchaguzi, uchaguzi utafanywa vipi? Sauti ya watu itasikika vipi? Pale ndio mbarika ya azimio. Lazima waonyeshe kikatiba ya kwamba Chebukati alikiuka katiba. Cha pili ni kwamba hata ingawa makamishna wamegawanyika, kama kuna kesi juu ya matokeo ya uchaguzi, mambo haya lazima yatatuliwe kwenye mahakama kuu. Hayawezi kutatuliwa kwenye mahakama ya umma au kwenye magazeti.
Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC limtangaza Ruto kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais akiwa na kura milioni 7.1. Odinga alimaliza katika nafasi ya pili akiwa na kura milioni 6.9. Wagombea wengine wawili, Profesa George Wajakoya na David Mwaure, hawakufikisha 1% kwa jumla. Profesa George Wajakoya na David Mwaure walihudhuria hafla ya kutangazwa Ruto kuwa mshindi wa kura za urais katika ukumbi wa Bomas, Nairobi, Kenya. Walikubali kushindwa. Odinga hakuhudhuria hafla hiyo. Wafuasi wake walijaribu kumzuia mwenyekiti wa IEBC kutangaza matokeo hayo kabla ya maafisa usalama kuingilia kati. Mawakili wa Odinga wanadai kwamba kulikuwa na idadi kubwa ya wapiga kura isiyo ya kawaida katika sehemu ambazo Ruto alipata kura nyingi kuliko Raila na kwamba idadi hiyo inatia shaka. Hoja yao ni kwamba magavana, maseneta, wabunge walipata kura chache kuliko mgombea wa urais katika baadhi ya vituo na hivyo wanataka maelezo zaidi, wakidai kwamba vifaa vya kidijitali vilitumika kuiba kura. Odinga na mawakili wake vile vile wanamsimamo kwamba hatua ya tume ya uchaguzi kuweka wazi fomu zenye matokeo ya uchaguzi kutoka kwenye kila kituo cha kupigia kura 34A, fomu ya kujumulisha katika eneo bunge 34B na fomu yenye kura za jumla za urais 34C ilikuwa makosa makubwa na ilitoa fursa kwa wadukuzi kwenye mtandao na wavuti wa IEBC kubadilisha hesabu ya kura. Tume ya uchaguzi ilieleza kwamba iliweka fomu hizo kwenye wavuti wake ili kuhakikisha kwamba shughuli nzima ya uchaguzi inakuwa wazi kwa kila mtu kulingana na amri ya mahakama ya mwaka 2017. Odinga anasema kwamba ujumlishaji wa kura haukukamilika wakati Chebukata alimtangaza Ruto kuwa mshindi wa uchaguzi huo. Mawakili wake wanasema kwamba matokeo ya kura katika maeneo bunge 28 hayakuwa yamefanyiwa uhakiki. Maombi ya Odinga vilevile yanataka IEBC kuweka bayana idadi kamili ya wapiga kura waliotumia mfumo wa dijitali na namna wapiga kura waliotumia daftari la karatasi walivyotambuliwa. Muungano wa Azimio unadai kwamba mawakala wake walifukuzwa katika baadhi ya vituo vya kupigia kura katika eneo la Mlima Kenya ambapo Ruto alipata ushindi mkubwa.
Kama sitaki kupigia viti vile vitano vingine, mimi nataka kupigia kura ya urais. Nina haki yangu, siwezi kulazimishwa kupiga kura kama sitaki kupiga kura. Huwezi kusema kwa sababu kiwango cha wapiga kura cha urais kila mtu alipewa kura sita, kwa hivyo lazima hizo kura sita ziambatane tena na idadi yote ya waliopiga kura. Kilicho muhimu ni kuweza kutoa ratili au kuweza kutoa hesabu kusema kama mpiga kura kwa mfano hakutaka kupigia gavana ama kura yake iliharibika, zile kura ziko wapi, ili zikiwa zote pamoja hesabu iweze kuingiana.
Hawa makamishina wanne waliteuliwa baada ya Uhuru Kenyatta kufanya mazungumzo na Raila Odinga, maarufu Kenya inaitwa handshake, na waliteuliwa kutokana na shinikizo la handshake. Upande wa Ruto utakuwa unazungumzia nini kuhusu hawa makamishina wanne? Utalenga kuwachafua na kuonyesha picha yao hadharani kutokana na uhusiano wao na vigogo wa ODM pamoja na uhusiano wao na vigogo wa KANU?
Watajaribu kuonyesha hivyo, na watajaribu kuonyesha hivyo kwa njia mbili. Watapiga darubini ile ripoti ya Kregler. Lazima wapate miezi 18 kabla uchaguzi, yani mwaka mmoja na nusu kabla uchaguzi. Kenya kwanza watasema kwamba hawa makamishna hawakuwa na ile tajriba ya kazi vile Kriegler alivyodokeza, yani waliteuliwa na muda mchache sana ya kutoweza kujua vile kufanya ile kazi ya makamishna. Kenya kwanza pia watajaribu kuashiria ya kwamba kama hawa makamishna hawakuwa wamependezwa na kazi ya Chebukati, nafsi yao ni kufuata mkondo wa sheria. Hauwezi kwa upande fulani kusema kwamba wewe ni kamishna na unashikilia katiba, halafu matangazo ya kura yanapofanywa kikatiba unageuka tena na unaenda kwenye hoteli pale na kusema hukubali matokeo na unajaribu kuhamasisha umma kupinga matokeo ya uchaguzi.
Odinga atawakilishwa na mawakili tisa, wakiwemo mawakili wenye sifa ya juu na wa muda mrefu nchini Kenya kama Philip Mugo, Profesa Tom Ojienda, Feroz Norje, James Orengo na aliyekuwa mwanasheria mkuu Amos Wakom. Rais mteule Dr. William Ruto naye atawakilishwa na kikosi cha mawakili saba, akiwemo aliyekuwa wakili wa Rais Uhuru Kenyatta Fred Ngatia, wakili maarufu Ahmed Nasir Abdullahi, Adrian Kamotho, Elias Mtuma, Collins Kiprono, Emmanuel Kibet miongoni mwa wengine. IEBC ina mawakili sita wakiongozwa na aliyekuwa mwanasheria mkuu Githu Muigai na Eric Gumbo, huku muungano wa mawakili Kenya ukiongozwa na wakili Eric Theuri. Kesi itaanza kusikilizwa siku tano baada ya kuwasilishwa mahakamani. Hiyo itakuwa Jumatatu wiki ijayo. Itasikilizwa kwa muda wa siku tatu kabla ya majaji kuandika maamuzi yao. Jopo la majaji saba lina siku 14 kutoa uamuzi kamili. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, sehemu ya pili baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Na wakati Kenya inasubiri uamuzi wa mahakama kuhusu uchaguzi wa urais, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi ameandaa ripoti ifuatayo kuhusu safari ya kisiasa ya rais mteule wa Kenya Dr. William Samoei Ruto, kutoka kuwa muuzaji kuku hadi kuwa rais mteule wa Jamhuri ya Kenya. Ruto vile vile hajawahi kupoteza uchaguzi wowote katika safari yake ya kisiasa.
Dr. William Ruto ni miongoni mwa wanasiasa maarufu zaidi nchini Kenya katika kipindi hiki, ambaye sasa ni rais mteule wa tano wa Jamhuri ya Kenya baada ya kuibuka mshindi kulingana na matokeo yaliyotangazwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya kufuatia uchaguzi wa Agosti 9. Mwanasiasa huyu tajiri mwenye umri wa miaka 55 ambaye alianza safari yake katika siasa akiwa na umri wa chini ya miaka 30 amekabiliana na vikwazo chungu nzima katika safari yake ndefu katika taaluma ya siasa. Ruto anatoka katika familia ya kawaida tu na kuwa mwanasiasa tajika nchini Kenya. Anatokea kwenye jamii ya Wakalenjin, akizaliwa Disemba 21 mwaka 1966 katika kijiji cha Sugoi magharibi mwa bonde la Ufa. Elimu yake ya msingi na sekondari amesomea katika shule za kawaida kabla kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi. Waliosoma naye hasa katika shule ya sekondari wanamkumbuka Ruto kama mtu mtaratibu, mwenye haya na wakati wote akijiweka kama mtu wa kawaida tu. Kwa mujibu wa mama yake, Sara Cheruiyot, akuwa mkaidi na wakati wote alikuwa mtiifu, mwaminifu na anayefika kwa wakati. Hakuwa mtu aliyependa ugomvi ama kugombana na wenzake. Muda mwingi alikuwa akibeba kitabu kwa ajili ya kujisomea. Profesa Herman Manyora ni mchambuzi wa siasa nchini Kenya, na nimemuuliza anavyomfahamu rais mteule Dr. William Ruto.
Ni mtu ambaye anabidia mchwa, mtu ambaye akitaka kitu anakiendea na mara nyingi ukipata. Anatia bidii yake yote, maarifa yake yote, uwezo wake wote kukipata kila anakitaka. Na hivyo ndivyo maisha yake yote yamekuwa. Kuna watu labda alivyozaliwa akaona ako katika hali ya umaskini na akasema huu umaskini sitaki uwe na mimi. Kuna mtu amepewa kipawa na Mwenyezi Mungu huwezi kujua. Kuna mtu labda alikuwa akifanya ushindani na wengine na anaona wanamshinda, na labda kutokana na kwamba wao katika familia zao wako afadhali kidogo, wako afuu, yeye ni maskini. Misukumo ni mbalimbali, huwezi kujua nini kimenisukuma mimi, nini kimekusukuma wewe. Sasa sidhani naweza kusema najua, lakini najua yeye kwa ukimtizama ni mtu ambaye tangu akiwa kijana ni mtu ambaye wale kwa kizungu anaitwa go-getter, mtu ambaye akiamua hiki na kitaka atakiendea na mara nyingi ukipata. Akitia bidii hiyo katika masuala ya kitaifa, wa Kenya wanaweza kubahatika, maanake watakuwa wamempata rais ambaye ana muda na wakati na nguvu na bidii ya kuwashughulikia. Kwa hivyo kama alivyokuwa akijishughulikia yeye kama William Ruto, akishughulikia taifa la Kenya vivyo hivyo, nina hakika kwamba Wakenya wanaweza kufaidi kutokana na bidii yake hiyo. Unajua mazingira ambaye amefanyia kazi ni mazingira kwanza ni ya KANU. KANU ilikuwa na shida zake pia. Rais aliyekuweko wakati huo Daniel Arap Moi akiwa ni mtu ambaye kwa hakika yeye ndio anaendesha gari, wengine ni abiria. Kwa hivyo huwezi kupima mtu alikuwa na uwezo gani. Akaingia kwa serikali ya Mwai Kibaki, serikali ya ile ilikuwa inaitwa nusu mkate baina ya Raila Odinga na Rais Kibaki. Akawa waziri wa kilimo na hatimaye waziri wa elimu ya juu. Ameacha mambo nyayo zake zinaonekana, alijaribu kutia bidii kidogo. Kwa ukimlinganisha na mawaziri wa wakati huo, unaweza kuona kwamba kuna mambo alikuwa anajaribu ya kilimo, mambo ya mbolea, kujaribu kurekebisha mambo ya elimu. Wakati huo wanafunzi wakikaa nyumbani karibu miaka miwili ndio wajiunga na chuo kikuu baada ya shule za upili, yeye ndiye alilainisha pale. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba popote William Ruto amekuwa hajaacha, kuna kitu amewacha, nyayo zake zinaonekana.
Akiwa chuo kikuu alikuwa kiongozi wa kwaya ya umoja wa Wakristo chuoni hapo. Akiwa kwenye masuala hayo ya kwaya ya kanisa, alikutana na mtu aliyemhusudu sana kwenye siasa, rais wa zamani wa Kenya hayati Daniel Arap Moi. Kama ilivyo kwa Ruto, Rais Moi pia anatokea kwenye jamii ya Wakalenjin na muumini wa kanisa. Ruto alisaidia kuanzishwa kwa kikundi cha vijana kilichoitwa Youth for KANU 92, maarufu YK 92, ambacho Moi alikitumia kurejea madarakani mwaka 1992. Moja kampeni kubwa ya kikundi hicho ilikuwa ni kumwaga mabilioni ya pesa, hatua ambayo baadaye ilikuja kulaumiwa kuwa chanzo cha mtikisiko wa uchumi katika miaka ya mwanzoni mwa miaka ya 90. Inaeleweka kwamba wakati huo ndio Ruto alipotengeneza utajiri wake. Ruto aliingia kwenye siasa kupitia kundi la vijana la YK92. Alichaguliwa kwa mbunge mwaka 1997 na muda mfupi baadaye akawa mmoja wa wanasiasa wakubwa nchini Kenya. Wakati KANU ilipoanguka mwaka 2002, Moi alimteua Ruto kuwa naibu waziri wa mambo ya ndani kabla kumpandisha cheo na kuwa waziri kamili. Mpaka wakati huo maafisa wengi wakubwa walijiondoa katika chama tawala, hasa baada ya kuteuliwa kwa Uhuru Kenyatta kuwa mrithi wa kiti cha urais na kupewa baraka na Moi. Dennis Itumbi amekuwa akiongoza kampeni za mtandaoni za Dr. William Ruto, amefanya kazi karibu na Ruto miaka ya hivi karibuni na kumfahamu vyema.
Ana umakini sana na details. Ni mtu ambaye katika kila jambo linatendeka katika kampeni yake anahakikisha kwamba yuko pale. Iwe ni katika kuandishi wa tuseme speech yake, hata vile nguo ambazo zinatengenezwa na fashion designer wake, ni mambo ambayo yeye mwenyewe ako pale. Hawachi, na hiyo jambo la kwanza akiwa rais mteule atakayokuwa analifanya. Si mtu ambaye atasema tu lifanyike katika wizara fulani na hajui. Ni mtu ambaye kila kitu kitakachofanyika atakuwa pale kuhakikisha kwamba zile details umakini wake upo. La pili ni mtu ambaye anaingia ofisini mapema na anatoka ofisini usiku. Anaingia 6:30 pale, yuko katika mkutano wa kwanza na 4:00 yuko katika mikutano bado. Na la mwisho na la maana zaidi, ni mtu ambaye anajua kile ambacho kinatendeka kwa wafanyikazi wake. Mtu ambaye anajua kama wewe kama mfanyikazi wake mmoja ni mgonjwa au pengine anafanya mtihani, mambo ambayo kwa kawaida viongozi wengi hawajui. Kwa hiyo mtu ambaye anaangalia pia ile empathy ya wafanyikazi wake.
Ingawa KANU ilishindwa uchaguzi, Ruto alitetea kiti chake cha ubunge na akachaguliwa kuwa katibu mkuu wa chama hicho mwaka 2005. Ilipofika mwaka 2006, akatangaza nia yake ya kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa 2007. Akaanza kufanya kazi kwa karibu na Raila Odinga, waziri wa zamani na hasimu mkubwa wa Rais Moi. Alikiama chama cha KANU na kujiunga na chama cha Odinga cha Orange Democratic Movement, ODM, kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutafuta fursa nzuri ya kisiasa. Ni siasa zilizoshamiri sana nchini Kenya kwa sasa, na wanasiasa wengi wamekuwa wakifanya hivyo, jambo ambalo halimtofautishi na wanasiasa wengine. Ruto alishindwa katika kura za ndani za kumsaka mgombea urais kupitia ODM, lakini alikuwa mstari wa mbele kushawishi mamilioni ya wananchi wa eneo bonde la Ufa anakotokea na maeneo mengine kumunga mkono Raila Odinga, kiasi cha hata kura za maoni kuonyesha kwamba alikuwa anashinda uchaguzi mkuu wa 2007. Alikuwa mtu wa karibu na Odinga na mpiganaji wake wakati wote wa uchaguzi na zoezi la kuhesabu kura. Tume ya uchaguzi ikamtangaza Mwai Kibaki kumshinda Odinga, na hapo ukawa mwanzo wa ghasia kubwa za kikabila zilizodumu hadi Februari mwaka 2008. Kibaki na Odinga walipokubaliana kuunda serikali ya muungano, Ruto akateuliwa kuwa waziri wa kilimo. Kama sehemu ya makubaliano, uchaguzi wa vurugu hizo ukafanyika na wote Rais Kibaki, waziri mkuu Odinga wakaishia kwenye tuma za ndani, huku Ruto ambaye tayari walishatofautiana na Odinga akapelekwa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC. Ruto alikana kwa nguvu tuma zozote za kuhusika kwake na ghasia na kusema anachoamini ni kwamba tuma hizo zilikuwa ni za kutungwa. Novemba 2012 aliungana na Kenyatta kuunda Jubilee Alliance. Kupitia muungano huo walitumia kesi yao huko ICC kujijenga kisiasa na kueleza mashaka dhidi yao ni kuingilia uhuru wa Kenya. Mkakati wao ulifanya kazi na kuendelea kuwa rais na makamu wake mpaka sasa, wakati yeye ni rais mteule wa tano wa Jamhuri ya Kenya.
Asante Nyakundi. Nakamilisha kwa undani. Mwelekezi amekuwa Saida Hamdun. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza kwa undani.